Posloucháte Rádio Praha, zahraniční vysílání Českého rozhlasu. U úvodních zpráv vás vítá Jaromír Marek. Nová koaliční vláda v čele s Jiřím Paroubkem stále nemá jistou podporu všech 101 poslanců vládních stran. Skupina nespokojených zákonodárců sociální demokracie podmiňuje své ano pro kabinet tím, že sociální demokraté získají křeslo prvního náměstka na lidovci ovládaném ministerstvu zahraničí. Hlavní rebelové jsou členové zahraničního výboru Jan Kavan a Vladimír Laštůvka. Vládu také napínají poslanci Josef Hojdar, Robert Kopecký a podle kuloárových informací i Petr Lachnit. Jiří Paroubek věří, že váhající poslanci nakonec vládu podpoří. O situaci na ministerstvu zahraničí mluvil v úterý s ministrem Cyrilem Svobodou. Podle mluvčího rezortu Víta Koláře se v otázkách spolupráce na utváření zahraniční politiky zhodli. Personální změny na ministerstvu ale žádné nedojednali. Prezident Václav Klaus naznačil, že jeho tolerance ke koalicím na dosavadním půdorysu končí. Pokud by sněmovna nové vládě nevyslovila důvěru, čtvrtému se skupení už by prezident zelenou zřejmě nedal. Klaus odmítl spekulovat o výsledku hlasování, hodlá se ale držet pravidla třikrát a dost.
Já myslím, že nám nezbývá nic jiného, než na vyjádření této podpory, nebo eventuálně na podpory si počkat. Proto není třeba, abych vyhrožoval, nicméně to magické číslo 3 jsem už jednou použil a není se menší důvod, abych ho odvolával. To, že jedna politická strana dostane v jednom volebním období třikrát šanci vytvořit vládu, to myslím, že opravdu maximum.
Ekonomové nedávají vládě Jiřího Paroubka příliš velké šance na uskutečnění opravdových ekonomických reform. Shodují se, že v tak krátké době před volbami se kabinet soustředí spíš na populistická opatření. Také bývalý ministr financí Pavel Mertlík se domnívá, že se vláda pokusí jen dodržet závazky, které na sebe Česká republika vzala v rámci konvergenčního programu.
Nepočítám s tím, že by se mohla pustit do reformy financování zdravotního systému anebo do penzijní reformy. Myslím si, že nějaké další reformní úsilí necelý rok před volbami nelze očekávat.
Už dnes by mohl prezident Václav Klaus dostat odpověď na svůj dopis od šéfa Evropského parlamentu Josefa Borrella. Český prezident se ohradil proti kritice svých názorů ze strany významných představitelů Evropského parlamentu. Borrellovo vyjádření považuje Klaus, který přijal kritiku svých názorů na Evropskou unii a Euroústavu ze strany vysokých představitelů Evropského parlamentu za hrubou urážku hlavy státu. Miroslav Ouský, evropský poslanec za Občanskou demokratickou stranu, řekl, že to, co ve svém vystoupení použil místopředseda parlamentu Vidas Quadras, šlo nad rámec polemiky.
Mě velmi zarazilo to, když je schopen vyzývat prezidenta Václava Klause s tím, že pak, když v České republice projde ratifikační referendum, takže by měl v souladu s demokratickými principy, jak doslovně napsal, podat demisi nebo rezignovat na svoji funkci. Potom, když zjistil, že trochu přestřelil, tak začal tvrdit, že polemizuje se soukromou osobou, nikoli s hlavou státu. Já nevím, jestli soukromé osoby vyzýváme k tomu, aby se vzdali prezidentského úřadu. Takže to mi přišlo velmi neslušné a zavádějící.
Zatímco europoslanci za Občanskou demokratickou stranu se Klause zastávají, europoslanci za sociální demokracii se postavili na stranu Klausových kritiků. Mezi nimi i sociálně demokratický europoslanec Libor Rouček.
Pan prezident nemůže se divit, když dá nějaké argumenty, jak se říká, do pranice. Ty argumenty nejsou přesné, kolikrát jsou zavádějící, dokonce i lživé. Takže se pár evropských poslanců nebo kdokoliv prostě najde. Konec konců žijeme v integrující se Evropě, já to považuji za naprosto normální.
Na veřejných místech se v budoucnu možná nebude moci kouřit. Počítá s tím zákon, který dnes projedná vláda. Podle návrhu by si kuřáci nemohli zapálit na pracovištích, na zastávkách hromadné dopravy, ale ani v restauracích a barech. Prezidentka Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu Mirka Luprichová ale tvrdí, že navrhovaná norma je pro určité skupiny zákazníků i podnikatelů diskriminační.
Diskriminuje to tím, že v podstatě ten podnikatel, hospoda, tak jak my ji známe, je takové místo, které slouží k setkávání, k pití alkoholu, k jídlu samozřejmě a k tomuto kouření jednoznačně patří. To znamená, člověk má mít možnost volby. Jestli tedy se rozhodne jít do restaurace, může si vybrat restauraci, která je nekuřácká nebo která má oddělené prostory, kuřácké, nekuřácké, ale takové ty vesnické hospody, tam je to jednoznačně spojeno s naším naturelem a to je pivo. Cigareta.
Návrh zákona připravila část poslanců za KDU-ČSL a sociální demokracii. Proti návrhu zákona je jednoznačně opoziční Občanská demokratická strana. Podle ní nejsou různé zákazy správnou cestou a jejich vliv na omezení kouření je pochybný. Proti omezování kouření mají výhrady ale i někteří sociálně demokratičtí ministři, například Milan Urban. A ještě krátce k počasí v České republice. Oblačno s přeháňkami ojediněle bouřkami. Teploty 14 až 18 stupňů Celsia.
Obavy z konkurenceschopnosti českých firem v Evropské unii se nesplnily. Rok po našem vstupu do Evropské 25 je export tahounem české ekonomiky a překonává rekordy růstu. Od katastrofálních povodní v Praze uplynulo už více než 2,5 roku. Teprve nyní se ale dokončují protipovodňové zátarasy, které Prahu ochrání proti 500leté vodě. Josef Nesvatba patří k legendám české vědecko-fantastické literatury. Toto úterý však známý spisovatel a významný psychiatr ve věku 78 let zemřel. Takto jsou hlavní témata našeho dalšího vysílání. Přiblížíme vám i spor kolem sochy generála Petna v Plzni. Hezký poslech vám ze studia Rádia Praha přeje Milena Štráfeldová. Český export po vstupu země do Evropské unie přeřadil na vyšší rychlost. Podle analytiků rostl dokonce nejrychleji ze všech evropských zemí. S Českou republikou může v růstu vývozu soutěžit pouze Čína a Jižní Korea. Export je také tahounem domácí ekonomiky. Má hlavní podíl na tom, že v loňském roce vzrostl hrubý domácí produkt o 4%. Podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Martina Tlapy českým vývozcům pomohlo hlavně to, že po vstupu Česka do Unie padla vývozní omezení.
Ta obchodní bilance v loňském roce skončila se zeměmi Evropské unie v přebytku 225 miliard korun, což je nejvýše v novodobé historii České republiky, a to potvrzuje i to, že ty bariéry, které existovaly přece jenom možná i psychologické v obchodě, vlastně padly.
Meziročně vzrostl český export téměř o čtvrtinu, a to na 1,75 bilionu korun. Do zemí Evropské 25 přitom loni mířilo 86% veškerého vývozu. Podle ředitelky vládní agentury pro podporu vývozu Czech Trade Jitky Hanzlíčkové to je důkaz konkurenceschopnosti českých exportérů.
Ze řadu obav, které právě vstup České republiky do Evropské unie vyvolával, vývoj zahraničního obchodu jednoznačně ukazují, firmy jsou připraveny konkurovat evropským firmám, a to nejen cenou, ale především kvalitou.
Největšími odběrateli českých firm v zemích Evropské unie jsou nadále Německo, Rakousko nebo Itálie. Exportéři však míří i do Dánska nebo Švédska.
Je zajímavé, že se zvýšil vývoz nejenom do původních zemí Evropské unie, ale výrazně vzrostl vývoz i do zemí, které vstupovaly s námi do Evropské unie. Zdá se, že české firmy se v Evropě neztratily, že se těžíme z kvality a poměrně příznivých nákladů.
Dodává k tomu náměstek Tlapa. Analytici ovšem varují, že příliš velká orientace českých firm na trhy evropských zemí může být pro vývozce nebezpečná. Do české ekonomiky se tak promítají všechny výkyvy v jejich hospodářském vývoji. Podle Martina Tlapy však úzké provázanosti českých firm a jejich unijních odběratelů nelze bránit.
Těžko lze nějakým zásadním způsobem měnit trendy, které tu existují. Samozřejmě, pokud ty vazby jsou takto vytvořena, pokud z nich mají obě strany výhodný profit, tak je to v pořádku. Ale strategie Ministerstva průmyslu a obchodu je podporovat expanzi českého vývozu i na země mimo Evropské unie, protože to jsou trhy, které jsou samozřejmě ještě nenasycené, jsou v růstu, takže země jako Indie, Rusko, Čína jsou prioritami a snažíme se samozřejmě podpořit české firmy na tyto trhy.
Růst českého exportu má vliv i na obchodní bilanci. V roce 2003 činil její schodek 1,70 miliard korun. Za to loni se snížil na historické minimum necelých 21 miliard. Podle ekonomů bude tento trend pokračovat i letos. Odhadují, že za rok 2005 bude obchodní bilance vyrovnaná, možná i skončí mírným přebytkem. Ani 500letá voda by už v Praze neměla napáchat závažnější škody. Stavbaři totiž dokončili další část protipovodňových zábran. Pražský magistrát zrychlil jejich výstavbu po katastrofální povodní v roce 2002, která ve městě napáchala škody za více než 25 miliard korun. Slavnostního předání protipovodňových zábran se zúčastnila Zdeňka Kuchyňová.
Aby byla iluze velké vody dokonalá, začalo krátce před slavnostním předáním protipovodňových zábran vydatně pršet. Kilometrový úsek zábran má ochránit zejména Karlín, který povodeň postihla nejhůře. Jezera vody tu stála několik dní a došlo i ke zřícení domů. Jak uvedl stavby vedoucí Pavel Wiesner, zábrany se dají demontovat a neruší okolí.
V době, kdy nehrozí povodeň, je na chodníku jenom ocelový dosedací práh a celá ta nadzemní část je demontovatelná, čili bude se osazovat pouze v případě, kdy to povodňový stav bude vyžadovat.
Karlín je tímto okamžikem chráněn před 500letou vodou s rezervou 30 cm. Jak dodal primátor Prahy Pavel Bém, systém protipovodňové ochrany je však budován jako celek a ještě není úplně dokončen.
Je to jedna liniová stavba a teprve v okamžiku, kdy dokončíme její poslední úsek, tak budeme moci říci ano, hlavní město Praha je proti 500leté vodě chráněno. Teď v této chvíli nám ještě schází přibližně 8-9 měsíců těch klíčových protipovodňových opatření, která budou chránit podstatnou část města a potom samozřejmě práce na periferních pražských místech. Tam předpokládáme dokončení v průběhu roku 2006.
Kolik čistého času se zábrany budovaly a kolik stála ta opatření?
Budou stát přibližně 2 miliardy korun. Při srpnové povodni v roce 2002 fungoval jenom malý úsek mobilní protipovodňové ochrany mezi Novotného Lávkou a Národním divadlem. Dnes můžeme říci díky Bohu za to, že tomu tak bylo, protože bylo uchráněna podstatná část Starého města, té nejjedinečnější historické kulturní památky, kterou hlavní město Praha má. Nicméně po srpnové povodni v roce 2002 začaly horečné přípravy na postupné vybudování celé liniové stavby. Ta se tedy buduje 2 roky. Potřebujeme ještě asi 8 nebo 9 měsíců k tomu, abychom mohli říci, že je téměř u svého konce.
Když srovnáte třeba jiná evropská velkoměsta, která jsou ohrožena vodou a Prahu, jak je na tom teď Praha?
Vzhledem k tomu, že Praha buduje svůj systém protipovodňové ochrany až na začátku 21. století a používá ty nejmodernější dostupné technologie, tak systém pražské protipovodňové ochrany je mimořádně moderní. A to, co je nejdůležitější, že vlastně nabízí včasné varování. Máme počítačový model na základě vstupních dat jsme schopni s velkou přesností modelovat, jak bude vypadat hladina řeky Vltavy v Praze za 10 hodin po zvýšení hladiny, například na Vltavských kaskádách. Nemělo by se už nikdy opakovat to, co se nám také přihodilo při srpnových povodních v roce 2002, kdy přeci jenom ten krizový systém nefungoval díky absenci těch technologických vymožeností, které máme dnes, tak, jak bychom si přáli.
V úterý ráno zemřel významný český spisovatel Josef Nesvadba. V zahraničí byl znám jako jeden z mála reprezentantů východoevropské science fiction. Českým čtenářům se v posledních letech připomněl románem Peklo Beneš. V archívu naší stanice se zachoval rozhovor z roku 1994. Vilém Faltýnek nyní jeho prostřednictvím přiblíží Nesvadbovy názory a jeho tvorbu.
Spisovatel Josef Nesvadba ve svých knihách navazoval na tradici filozoficky a sociálně laděné prózy Karla Čapka a Jana Weisse a stal se zakladatelem literárního proudu, který v české fantastice později ovládl 80. léta. Jeho prózy z přelomu 50. a 60. let, Tarzanova smrt, Einsteinův mozek, Výpravy opačným směrem, jsou milníkem ve vývoji české literární fantastiky. Napsal také řadu rozhlasových her a filmových scénářů, z filmů uveďme například Zítra vstanu a opařím se čajem, Zabil jsem Einsteina pánové a Upír Sferatu. Nesvadba byl původním povoláním psychiatr a terapii se věnoval po celý život. Zatímco u nás byl vnímán především jako spisovatel, na západě byla oceňována jeho druhá profese. Rádio Praha k tomu Nesvadba řekl.
Je tady tradice, která je evropská, jak v Německu, tak ve Francii, tak na východě, kde prostě psané slovo mělo svou docela zvláštní hodnotu a kde taky spisovatelé a umělci platili za cosi, co se v normální společnosti jinak hodnotí. Kdybych si měl vzpomenout, tak například já, když jsem byl zaměstnán ve Spojených státech a dělal jsem tam psychiatra a říkal jsem, že taky píšu, tak každý říkal, no to přece nemáte zapotřebí, když jste doktor. Nebo mám takový hezký vtip, jeden můj anglický přítel se v Anglii představoval jako spisovatel a oni mu v klubu říkali, víte, to není nejlepší říkat o sobě, jste spisovatel, vymyslete si nějaký jiný povolání. A on se začal představovat jako fotbalový trenér. Říkali, to je báječný, fotbalový trenér, to je prostě společensky daleko užitečnější.
Ve svých literárních pracech se Nesvadba věnoval také otázkám politickým. Složitý osud mělo dílo, na němž začal pracovat v roce 1967. Početných střetnutích s cenzurou vyšlo až v roce 1991 pod názvem První zpráva z Prahy. I jeho poslední dílo, román Peklo Beneš z roku 2002, bylo politicko-filozofickou fikcí.
Teďko končím takovou knížku science fiction, která, říkám tomu, politická fikce, která se zabývá Benešem, a sice takovým jako fiktivním Benešem. Ta teze je taková, že svět, který žijeme, je vlastně zlý sen Eduarda Beneše a že skutečný Eduard Beneš vybudoval skvělé Československo, které v reálném paralelním světě velice kladně a dobře existuje.
Jak Nesvadba v roce 1994 Rádiu Praha řekl, zamýšlel psát také paměti. K jejich vydání už ovšem nedošlo. Přiznal se i k obavám, které ho v posledních letech sužovaly.
Obává se člověk jako všude, a to je v západní Evropě zrovna tak, ale nevím, jestli to není obava, která plyne z toho, že jsem spíše dosáhl vysokého věku, že se ten svět prostě příliš rychle mění a řekl bych univerzalizuje. Nemohl bych říct, že nás to straší, nebo je nám to líto, no prostě nás to překvapuje, protože cítíme, že ten náš svět jako odchází, ten různorodej svět, který měl spoustu zajímavostí, ale taky samozřejmě spoustu obtíží a spoustu problémů. No.
Posloucháte Radio Praha.
A je tu čas pravidelně vyhrazený tisku. Ze středečních českých deníků tentokrát vybíral Jaromír Marek.
Chebští policisté poprvé připustili to, co úřady v České republice dosud spíše zlehčují, píší Lidové noviny. A sice, že v česko-německém pohraničí bují dětská prostituce. Policisté z Chebu připustili, že loni řešili asi 60 případů, v nichž děti nabízely za peníze sexuální služby. Chebský kriminalista Jiří Išťavník potom v České televizi prohlásil, že dětská prostituce není v Česku ojedinělým jevem. Policie, úřady i vláda v uplynulých letech tvrdili opak. Téma dětské prostituce oživil minulý týden redaktor německé televize Pro 7. Skrytou kamerou natočil, jak se mu v pohraničí za úplatu nabízela 12-letá česká dívka. Setkání komunistických tajných policistů s tehdejším vedoucím sekretariátu restaurací a jídelem Jiřím Paroubkem, krycím jménem Roko, byla přátelská a opakovala se celkem třikrát. Žádnou spolupráci s STB nynější premiér nikdy nepodepsal a na nikoho nikdy nedonášel. Plyne to z Paroubkova spisu, který na něj STB vedla a o jehož vydání požádala Mladá fronta Dnes. 27. února roku 1979 se uskutečnila schůzka v grilu Jalta. Jmenovaný se na setkání po předešlém kontaktu v jeho zaměstnání dostavil včas. Během rozhovoru se choval normálně, nejevil známky nervozity, hovořil plynule a oplýval bohatou slovní zásobou, napsal podporučík Stanislav Sůva. Spis ovšem dokazuje, že Paroubek neudával, přestože mu STB předhazovala různá jména. Sám Paroubek uvedl, že ji STB sice kontaktovala, ale ke skutečné spolupráci nedošlo a má negativní lustrační osvědčení. Na pražském výstavišti vyroste nová budova za 150 milionů korun. Praha ji postaví pro slovanskou epopej secesního malíře Alfonze Muchy, uvádí Právo. Pokud nastanou potíže ve schvalovacím řízení, má nová budova na výstavišti stát do 2 let. Dům bude vypadat jako krabička postavená na hranu. Slovanská epopej, unikátní cyklus 20 muchových obrazů, zatím stále zůstává v Moravském Krumlově, kde byl vystaven po desítky let. Malíř Alfons Mucha své dílo ale v roce 1928 věnoval Praze, kde mělo být umístěno. Hlavní město však nemohlo dlouho najít vhodný prostor. Smlouva s Moravským Krumlovem o zápůjčce epopeje končí v roce 2006. Během roku 2007 by chtěl mít magistrát umělecké dílo už vystaveno v Praze.
Zlatým hřebem oslav 60. výročí osvobození Plzně mohlo být odhalení sochy legendárního amerického generála George Patna. Na její základní kámen poklepávali loni v květnu bývalý plzeňský primátor i americký velvyslanec. Socha bude 7. května skutečně slavnostně odhalena, ne však v Plzni, ale v nedaleké obci Dýšina. Důvody zjišťoval Zdeněk Vališ.
Šedesáté výročí konce druhé světové války ve vysílání Českého rozhlasu.
Na začátku byl projekt Military Car klubu, který chtěl postavit u Petnova mostu 3metrový monument od sochaře Jaroslava Bokera. Město k tomuto účelu ochotně pronajalo pozemek za symbolickou cenu 1 koruny. Na něm byl také loni v květnu s velkou slávou položen základní kámen. Letos, 1. dubna, ho Military Car klub musel na žádost radnice odstranit. Proč se Plzeň vzdala pomníku generála Petna, osvoboditele Plzně? Na to jsem se zeptal primátora Miroslava Kalouse.
Prosím, my jsme se nezbavili pomníku generála Petna. Město Plzeň nakládá s veřejnými prostředky a ten problém stál naprosto někde jinde. Ten problém stál tam, že sochař, který vyrobil tu sochu, si přišel bez výběrového řízení říci o 2 miliony korun z veřejného rozpočtu. To byl ten problém. My jsme nemohli bez výběrového řízení zaplatit 2 miliony korun. To je celé, proto ta socha tady nestojí.
Jenže médií probíhala jiná informace. Radnice zastavila celý projekt proto, že sochař Jaroslav Boker je evidovaný jako spolupracovník bývalé státní bezpečnosti.
To byl druhý důvod, který ovšem hrál podle mého názoru spíš individuální roli při rozhodování zastupitelů. Já se přiznám sám za sebe, že u mne tento důvod roli hrál, ale nemyslím si, že to bylo u všech zastupitelů.
Když se ale ptáte na kauzu pomníku generála Petna obyvatel Plzně, všichni ji vnímají pouze přes onen druhý důvod. Jedni souhlasí s rozhodnutím radnice, druzí, a těch je zřejmě většina, jsou na rozpacích, popřípadě radnici tvrdě kritizují. Také představitel Konfederace politických vězňů Milan Škuder rozhodnutí radnice odmítá. Jak řekl plzeňskému studiu Českého rozhlasu, je to ostuda.
Jak k tomu mohlo dojít, že osvoboditel Plzně byl z Plzně vyhoštěn? Však i Honza Vyčítal zpívá: já trvám na tom, že Plzeň osvobodil Patton. Je to ostuda Plzně.
Další představitel Konfederace politických vězňů Alois Kučera jde ve své kritice ještě dál. Myslí si, že za rozhodnutím radnice byly ještě jiné zájmy.
Jednalo se hlavně o osočování akademického sochaře Jaroslava Bokra, že byl nařčen zároveň z toho, že byl spolupracovníkem STB, až byl pouze zanesen do jakýchsi estébáckých seznamů a tím celá ta věc vznikla. Hodilo se to právě jeho kolegům výtvarníkům do krámu, teď právě kvůli postavení sochy generála Petna.
Bronzový generál Petn ale v depozitáři neskončí. Zamíří jen o několik kilometrů dál od Plzně do obce Dýšina. Tamní zastupitelstvo se dohodlo se sochařem Bokrem na umístění sochy před místní základní školou. Ta navíc ponese generálovo jméno. Starostka Dýšiny Václava Kuklíková, zvolená za Sdružení nezávislých kandidátů, se svěřila Rádiu Praha, že zastupitelé nemíní směšovat umění a úctu k osvoboditelům s politikou a politikařením. Také v obci, která má 1500 obyvatel, se ale názory na pomník různí.
Já jsem se také setkala už s rozdílnými názory, anebo i s názory, které řeknou, nám je to jedno, ale většina těch názorů, a je to takové hloupé slovo, drtivá většina těch názorů je kladných, někdy velmi nadšených.
A jaký vztah ke generálu Petnovi má právě Dýšina?
Nacházelo se tady velitelství 22. sboru 3. americké armády Petnovi. Tento 22. sbor vedl generálmajor Harmon. Dýšina byla do toho dění při tom osvobozování přímo vtažena, byla jedním z center.
Samotná bronzová socha generála Petna, odlitá jednou firmou na Moravě, dorazila minulé úterý odpoledne na zahradu domku sochaře Bokra na plzeňském předměstí Valcha. Její autor říká, že se samozřejmě těší na slavnostní odhalení v Dýšině, přesto má ale smíšené pocity.
Já jsem rád teda, že ta socha bude vlastně sloužit do společnosti a že se našli lidi, kteří mě uvěřili a kteří věří v moji výtvarnou činnost a kterým se ta socha líbila. Takže je to pro mě takový jako satisfakce, ale pořád mám takový nepříjemný pocit, že to není v Plzni.
Petn drží v ruce jezdecký bičík. Koho by jim asi tak spráskal, kdyby mohl sestoupit z podstavce?
To já vám neřeknu, protože by se mohl někdo urazit.
Záležitost se sochou má ale ještě jeden rozměr. Zatím totiž není jasné, kdo ji bude financovat. Jen třeba za její odlití zaplatil Jaroslav Bokr 500 000 korun. Starostka Rýšiny Václava Kuklíková přiznává, že použití obecních prostředků nepřichází v úvahu. Zastupitelstvo proto vyhlásilo veřejnou sbírku a starostka je pevně přesvědčena, že bude úspěšná.
Mně se skutečně ozývají lidi z celé republiky. Nevěřila bych tomu, když se to začalo medializovat před těmi 14 dny. Dojímá mi to někdy, protože se ozývají i staří lidé a volali i z Košic, z Bratislavy lidi ze zahraničí se ozývají. Mám tady dopis od Roberta Patna, prostředního vnuka George Patna. Přijede sem zřejmě vnučka George Patna, ta bydlí v Německu. Šíří tam tuhletu událost. V Americe se to šíří také přes naše krajany. V Anglii také.
Částkou 100 000 korun přispěje také plzeňský Military Car Club. A co na to plzeňský primátor Miroslav Kalous? Nemá radnice tak trochu pocit, že ji obec Dýšina ponížila?
Ne, prosím, to ne, to přeci, já mám pocit, že žijeme v 21. století, že vést debatu o tom, jestli jedna obec ponížila druhou, je naprosto nemístné. Pokud Dýšina se rozhodla pořídit si pomník generála Petna, pravděpodobně bez výběrového řízení a shodou okolností od člověka, který je evidován na seznamech agentů STB, tak je to její svobodná vůle a to je vlastně vše.
A to je ze studia Rádia Praha vše. Za celý tým české redakce se loučí Milena Štráfeldová.
Mám v Plzni kámoše, už je to řada let. Vždycky rád slyším plzeňský dialekt. A když tam jedu čundrem, dám o sobě vědět. Řekne mi usárnu, tu si tu tam dej. Na tu ten gauč tam si nesedej, tam už 45 let nesmí nikdo sedět. Ani já tam nesedám, když mám po práci.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz. At 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.